Kaixo, kaixo! Ondo etorri gure podcastera, Matxerriko mende baldetik uinak astintzen.
Bai horixe, plaza gozoan ari gara, hartzandako eta pikotamendiko magaletik aizeak dakar nahotxa pizteko prest.
Hori hori da, eta esera zaharrak dion bezala, sosa duena konta, poza duena kanta, beraz gu gutxi konta ta asko kanta.
Bueno, gure kasuan kontu kontari biliko gara, eta podcast hau ez da bakarrik gure artean geratuko. Auzoa auzotarrekin egiten da, eta guk entzulekin bat egiten dugu.
Lau lagun gaituzue, urrengo tartea zuekin ondo pasatzeko, gustoko adiskideekin orduak labur. Beraz, atalez beteriko programa lasai hurbil eta zintxoa izango dugu.
Gaiak nola jorratzeko gakoa badaukagu. Gehienetan, balantza duen aldera jausten da, zuaitza, ez da? Guk horrek abilatzen dugu, batzutan bai, beste batzutan ez, eta nork daki, jaiak direnean ba horreka galtzen dugu. Baina orain, horreka bilatuko dugu. Matiko, Uribarri, Zurbaren eta Kastainoseko begiradak mai berean elkartu.
Bai, eta gainera, ba, bizitzeko grina erdigunean jarriko dugu. Hori da, gure elikagairik nagusiena. Beraz, ba, zer egingo dugu ba, hilarte bizi. Baina balorekin bat datorren bizitza nahi dugu, hori argi dago. Azkeak izan eta gure bizi proiektuak aurrera eraman.
Atxera kontua hasi da, itxi begiak, jarri eroso eta gurekin etorri uinetan barrena abentura berri batera.
Azkaitezen, asko dira aurretik ditugun atalak.
Yeah!
Bueno, eta unai, zebitxikeria ekarreko diguzu gai. A ver, unai. Musikaren inguruan izango da.
Trastotxo. Tira, baitu psikofonia iguruz hitz egin nahi dut. Ara, tori.
Psikofonia, ez kakofonia, eh?
Ez, psikofonia. Kaka kalde batera utziko ditugu, kukak karri zizkegun pilo bat. Eta orain psikofonia iguruz hitz egin nahi dut. Bueno, argi dago zer den psikofonia bat, baina igual jende gazteak ez dakit.
Ez dago argi, ez dago argi.
Ez dago modan psikofonia, lehen larogei, irurogeita mar, larogei eta, bai, eta lehenengo bimilatan, larogeita mar eta lehenengo bimilatan oso famatuak izan ziren psikofoniak. Baina gaur egun, dauzkagun, zera, teknika ezberdinekin, baina, ia ez daude, eta gainera, ja, osea, montaiak ziren garaio horretan imaginatu gaur egun zer egin daitek, ezta, iarekin. Baina, bueno, zer da psikofonia? Ba, ustez, azalpen arruntik ez duen ahots edo soinu grabatuak dira. Normalean, nola grabatzen dira? Ba, grabagailuetan, irrati frekuentzietan, edo bestelako gailu elektronikoetan...
Magnetofono batean.
Magnetofono batean izan daiteke.
Ghostbusters!
Bai, guk hau gainera horrela egiten dugu, jaia. Osea, magnetofonoekin, aintzineko mikrofonoekin, naiz bait psikofoniaren bat kolatu daiteke hemen hau soportalean. Hori bai. Ez da zer egon, eh? Ez da itxik egon bakarrik soinua raroak. Kontua da, beti zarata dagola. Beti, zarataz beteriko audioak dira, eta entzuten den hori bakoitzean, bueno, ba, zuk pentsatzen duzu gauza bat esaten duela, eta beste gauza bat esan dezake, lasaitasun osoz. Hau da pareidolia bezala, badakizu. Guk sortzen ditugula, adibidez, zuek inoiz odietara begiratu duzue, eta zerbait sortu duzue hor, odietan. Hori da pareidolia. Guk sortzen ditugun gauzak elementu ezberdinekin, gure irudimenarekin.
Tez derrotxaz bezala.
Gutxi gora bera, baina pareidolia beti benetazko, zera, elementu fisikoak dauzka, ezta? horretara ere aplikatu daiteke psikofoniena. Bakoitzak entzun dezake gauza bat edo bestea. Orduan.
Horoskopoa bezala, ez da.
Venga, vale, bueno. Horoskopoa
irakurtzen duzu eta ulertzen zuen.
Depende, depende. Bai, bai, batez be, bueno, ba, el correorena, ez da? Ez da, berdina, deiaren horoskopoa entzu, hori.
Irakurtzea. Edo el correoren edo zein berri, ere. Ne duzu moduan.
Ez que, horoskopoen erredaktorea beste berriak ere egiten ditu. Osa, titularrak egiten ditu, ere. Correo bai, zera, ez da? Tira, ez benetan. Hau egiutxa da, bale? Gainontzekoa gezurra zen. Hemen esan dugun guztia gezurra zen, baina hau egiutxa da. Bale, orduan, batzuk argiak dira. Eta hemen oso serio jarriko naiz, bale? Oso celebreak eta famatuak dira, adibidez Madrileko Palacio de Linaresen grabatutakoa, gaur egun Casa de América dena, oda Madrileko eraikin mitiko bat, kondena, nobleena, bueno... Larogeiko hamarkadan oso mitikoak egin ziren mamuen grabaketa batzuk. Eta mamuen grabaketa horietan agertzen zen bat, ez dut jarriko ze, jode, montaiak dira, baina akojonatzen dute pixka bat, bai? Bai, beldurra eragin aldute, ze beraien helburua beldurra eragitea zen. Ostras, eske ez da txorra, pelikulasko ikusten zituzten, eta beraiek sortu nahi zuten bere pelikula kakotxen artean partikularra. Orduan, Carmen Sánchezek, ze, hau montaia bat zen, baina Carmen Sánchez delako pertsona bat egin zuen, eta horrela zioen. Erreproduzituko dut. Raimonda, Raimonda, mi hija Raimonda. Zen, terriblea. Ez dute karri? Benetan, rilatzen zara. Eta beste bat...
Kakofonia da.
Hori bai kakofonia da. Bai. Lehenengo psikofonia eta gero ja kakofonia bilakatu daiteke zure traketan. Eta badago bat oso farregarria horrela nik kontatuta, baina entzuten baduzu ba, ere, igual, nola biteko beldurra eragin aldizuna, hau da. Eta gustatzen zaitze emamua katalan azentua deko. Osa, tipoak galdetzen du. Hau da, eguija bat, ez da? Eta tipoak galdetzen du. Como es el más allá? Eta gero psikofonian harrapatu egin dute erantzuna, ezta? Eta erantzuna da adimensionago.
Adimensional.
Osea, ez da bakarrik katalana, zera tonito bat daukala baizik. Bai, jo que sé, osea curioso, ezta?
Cantos
bezala. Beste baten mosketa bat edo.
Bai, imaginatu zerraten mamua. Adimensionago. Imaginatu Mikel Lauaren psikofonia bat, ezta? Imagina tu. Bera, bizirik zegoenean, ja beldurra emoten zuen. Goratzen duzue? Bere lekeitxadas eta horrako. Bai, ja. Tona useukan, imagina tu, bere mamua. Nola izango den. Imagina tu. Vale. Kontua da, denak espainolez, ingelesez, eta beste hizkuntzak egindakoak dira. Baina...
Hizkuntza imperialistetan.
Baina hizkuntza imperialistetan. Hori da, hori da. Baina psikofonia euskaldunik alda. Ez dao. Eta horrezegatik denok egiten dut demezala, gukare gureak sortuko ditu.
Agian euskaldunak ez dira masaia horretan geratzen, ez?
Geratzen dira masakan baten, ez da? Geratzen dira bai, hemen
gota. Mas hemen.
Bai, hori da.
Erarima garbia da, eta ba...
Mas, bai. Orduan, horrezegatik denok egiten dut demezala, guk gureak egingo ditugu, beraz, aurrera. Euskal psikofoniekin.
Ongi etorriak. Ongi. Ongi etorriak. Misterioaren espazio.
Tira una izer gertatzen zaio. Barka entzuleok, baina ez da arrankatzeko gai. Emon diesa jogun, tarte txobat, arnasa hartzeko, eta bere atala portira ba duintasunez hasteko. Bai, aurrera orduan.
Ongi etorriak, misterioaren espazio ontzira. Gaurkonetan, mamu euskaldunen psikofoniak ekarriko dizkizuegu. Udaletxeko artxibotik atera ditugunak. Bai? Sentikorrak bazarete, oraindik irratia amatatzeko aukera duzue. Lehenengoa, Bilboko alde zaharrean, hartu zuten. Eta naiz eta oso argi, ez egon? Zerbait somatu daiteke. Entzun dezagun.
Nire ustez, ez ditxo esan du, argitan garbi. El consorcio de Moseda esekoa ba.
Jo, ez ditxurekin tematuta zaude, erabat, ez? Zerretatzen zeixo.
Entzundu dana.
Jo, ba, ez. Antza, Elezalde taberna itzi zutenean grabatutako psikofonia da hau, eta zen antza inor geratzen, eta esaten dutena da, kespitzu. Kespitzu. Bale? Guazen bigarren psikofoniarekin. Ostras, guazen berrio jartzera, mesedez?
Ba, ez dakit, nik hemen egia esan entzun dut bost talo gordo, ez dago zerbait.
Bost talo gordo.
Ba, iruditu zaite esan dutera, bost talo gordo.
Bai, hau, Bilboko udaletxeko barkatu, bueno, beste hau txupat jartzen duen lehen, ez dakit zerbaitik orain jartzen dut, nirea. Urrengo biak, Bilboko udaletxeko leku ezberdinetan, grabatuta izan dira, beraz, historiagile askok diotenez, boska gorordo. Esaten dut, eukenek, bosta logordo entzun
du. Baina bosta logordo, gazarekin, txokolata.
Bueno, metafora, diruaren metafora izan daiteke, ez da? Sobre lodi baten metafora. Edo, bost soli, claro. Sobre lodien metafora.
Zerak dago Euskal Herriango, ez dugula sobre zurik. Ez dago, ez dago. Talo gordoak pasatzen.
Hori da.
Espeziatan.
Hori da. PNV-ek hartzen du bere erara. Ados, arrapatzen du, baina beste era batean, ez da Valentzian bezala.
Folklorikoago.
Hori da. Orduan, azkena eta beldurgarriena. Benetan, dinotzuet, aukera daukazu oraindik irratia amatatzeko. Irratia, ikontu zuen, honetan gaude, bai? Irratia amatatzeko. Beraz, entzun dezagun, azkena favorez, Otoiarren Erruz. Barkatu, entzun dezagun berriro? Ostras, ahi, zue, oso bat. Argita garbi, hemen Bilbao Ria 2000 diote, hau izan zen proiektu bat, danon diruarekin eginda, proiektu pribatu bat, hemen Bilbao txukuntzeko eta garbi usteko. Ostras, orduan, hau da,
Azkuren Mamua!
Eusko Alderdi Jeltzalea txikik eratu zitzaion. San Jordiren gurutzea eman zioten eta txikik eratu zitzaion ere.
Negoziatzen jarraituko dugu.
Azkenean, nahi zuena lortu zuen. Laguntzaile, aholkularia, besteen itzala. Josujon Imaz. Josujon eta gehiago.
Thank you, Mr. President. Thank you for having us here.
Thank you.
And thank you for opening the door.
Klaseko pelota izatetik, munduko jabearen pilotak zurrupatzera. Zerbitzari fidela, Josujon Imaz. Josujon eta gehiago.
So, thank you, Mr. President.
Thank you. Great job you've done. Thank you.
Orain, Imaz 3D.
Bueno, lagunok, eta nik egia esan, kakofonia bat grabatu behar dut orain komunean.
Orain?
A ber, badakizue.
Joder, grabaketaren erdian.
Ja, bueno, okay. Baina, bueno, nire beharrak ditut, eta kukak dion moduan, bigarren garunari kasu egin behar zaio, eta, vale? Osa, vale, nire osasuna aurretik
doa. Eraman magnetofoia grabatzen bat.
Bai, jo, bai.
Venga,
erbarte. Dugu, grabaketa baten grabaketa, oda meta grabaketa. Wow. Bueno, ba, azkenean ez du euririk egin, aratu usteetan, pozik egon gara.
Bai.
Bai, jode, gustura egon nintzen, bi minutu super gustura, gainontzekoak oso txarto pasatu noen. Ez. Keba, bai, ondo egon zen, nortzuk irabazizu den, jaz dute zen.
Batek.
Ba, jode, Brianekoak oso ondo egon ziren.
Hori Brian. Tarrak.
Brian Tarrak.
Bizitegi.
Bai,
opa bizitegi. Eta... Eta... Eta...
Oi, nortatu hemen. A ber, kukaren espero genden. Eta basa kuka, antza, ezakiz.
Baina, baina, zuze egiten duzu hemen.
Hola, gaizto. Hola, gaizto. Hola,
gaizto. Estudio honen gitza.
Hola.
Baina. Ez dokate zer solte.
Gombiratu nau kukak.
A ber, unai.
Gombiratu nau kukak. Zemakume. Zemakume.
Zertan bueno, bilakatzen ari da. Neskato,
ez dakik guztien bat urte dekosun.
Ni ez daiz, neskato. Hortzak
beltz. Konkorra dauka.
Ez dakik gizakia zaren.
Bueno, edi zorkunde naiz. Zorkunde. 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 Ez nahi dudale ezagutzen.
Pues ez zaitut inoiz ikusi. Agian estoldetatik.
Igual ez zaitut ezagutu.
Zabai ontik nator. Ez estoldetatik nator. Ez nator mundutik. Ez estoldetatik nator. Ni ja berago ez dinen jauz.
Jork, bueno, eskutik, hau eskutik eskapatzen zaigu,
eh? A ber, ezan dit, kukak, ezan dit, hemen artista datuk daudela. Eta ezan dut, puez joango naiz, eta iteko dut artistak, porque artistak beti zaten dira daiko interesanteak, markatu, elerdea. Eta oso interesanteak zareten ez, bazen dut, puez etorreko daiz, zeni zortzaien laguna daiz. Oso, bai, eta ni galderak ditut zuentzako galdera asko, zei, bueno, ni ezagun da naiz auzoko zortzaien artean. Egin ziren Unibarrin eta Matikon zortzaien arteko topaketak. Eta hor oso jente interesantea. Bueno, haiek uste dute interesanteak direla. Claro, zue bezala. Ze, claro, zuek egiten duzue podcast bat, ze uste duzue, ezaten duzuen guztia interesantea dela ez da.
Baskalazki baietz.
Gaur email bat jasolidu.
Email bat, oi, email bat, interesantea. Eta zema jende bia bat ikutze, eta zuek ia famosoa ez da.
Bueno, hogei eta mar pertsonan arteko.
Ez onda berro YouTube, ja, darabagun pilu.
Eta dira, eta zarete lau, eta bakoitzaren, pues lagunak, eta ezagunak, eta punto,
Familia, familia.
Bai,
influencer bat egoteko ba hor dago soka.
Eta bai, influencer. Ai, eta zizan aldia zue. Zergatik artistek uste duzue, ezaten duzuena interesgarria dela zergatik uste duzue zuek.
Pues gizartean gabezi bat dago eta guk
eta zuek zaete utxune hori kubritzen dutela. Bai, que monos.
Ba, ez nizaiatzen azutxuneak betetzen.
Beba, izkeki kozaz. Eta zezan zinezagete bebai. Artisten egoaren inguruan asko itzin izan da. Asko. Eta zezaten duzue. Zuen egoa, ze tamainakoa edo, ze formauka. Patata, kakauete, iargia...
Pues ni idea oso chiquia. Porque cacahuete va tenta baña da.
Cacahuete ya, claro.
Arroz frijito bate.
Arroz frijito. Ay.
Forma gorringo eta zuringoarekin.
Ze humillak,
Noski.
Super humillak.
Ospeak ez gaitu aldatuko.
Oso portalean gaude, Euskadi Gaztean.
Kontratua datosenean uko.
Ah, claro. Es que etzan diate badaudela bi artista muta. Bizi direna miserian eta gero direna superforrauz. Bueno, eta gero daude beste atzuk tartean, ezkuntzara dedikatzen direla arte egin nahi duten bitartean ere bai, ez da? Bai. Oiek ere zizitzen direla, ez da?
Bueno, ekaik asko dira.
Bai, bueno, hemen badau kasue.
Ostia.
Edo iru.
Ostia. Zen polita, Zen polita. Eta gero ezaten dute, bizio asko dituzuela, artistek. Hori ala?
Bizi bueno, edo bizio.
Bizio. Ah,
bai. Bizio, bueno, bizio. Uringuruan...
Drogak!
Baina gu beti ukatu egin ditu.
Gehiagikeriak! Osa, dago zartizatu direla estreitzet, eta zuek ezarete, hori.
Bai, estreitzek ez dira artistak, dira bakarri, bueno, ba, marrullero.
Bueno, hori
zuek. Barbara estreitzet.
Hori zuek esango duzu,
A ber, baina zertan geratzen gara, dirurik gabe gaudela edo drogas leporaino gaudela, dirua daukagu.
Pues dirurik ez daukazuela, ente perkatu.
Ba, dirurik ez daukagunean, ba, hori, nabajero arena egiten dugu, eta bajatzen gara kastainoseko hoteletara, eta, bai, kartera kosten ditu.
Ja, claro, hori ezaten duzula, Ba, ze hori da trendi gantzta izatea ere, oso artista da. Artista asko, gazta, periferian bizi direna pobreziarekin tonteoan, eta horre asko zaltzen due. Eta horre urrea da nama,
Bai.
Ai, eta zue zarete hori, ez ikusten zaizue. Baina, ez estiloa daukazue.
Gazta baina, baina.
Solomo gazta.
Solomo gazta.
Bizitza osasuntxua dara magu.
Bai.
Beti bertoko elikagaia jaten, eta lagune pisanik.
Eta beste gauza bat, ezaten da, artista izateko sufritu behar dela. Eta zuek, auzoportaleko, ez da, zuek sufritu duzu ez da. Ezate gute ere, dela, sufrimendua dela artistaren motorea. Orduan zuek dituzuen ez bizipen hain importanteak.
Ostras.
Zuen bizitzan.
Sufritzen ari botatzen dituzuen eskupita jodin, eh?
Eta gorri jartzen nahi zaitu.
Pues jodiu zaitez.
Oie, eh?
Jodiu, porque horrela hitz egiten dute, eta inklusiboa izan ari baduzu. Bani, ez tolde kapi.
Ez esan berriz ere inklusiboaren, beste lerden bat.
Musuko bat jarri dako zenuk, ez?
Ez que ez daukat paletarik, eta ez dira terretzen izan.
Ez que hortz oiek ikustea, mese.
Ez hortz, dira, ez hortz. Eta da konzeptual. Bueno, abukatzeko, nint nahi dute performance bat, zeni ere pizkat artista izan naiz. Horregatik natornat horren tokitik.
Vale, ba.
Zeni pa artista izan naiz.
Baina, badakizue artistaren. Sufrikario hori barrutik dara magula.
Ba, ni barrutik eta kanpoti behitu bezala.
Oso intensoa dira gure bizitera. Jauziko gara, baina txatu ere bai.
Artista esan nahi du.
Ez que ni artista naiz. Ba, ez que ni badakitze diburu zari naiz.
Ba.
Ni artista naiz. Eta detzu nahiz, azken laguntza bat ezkatu, zemen, kaku usaila dago, eta aldi nahi dute batik. Naiz, eta nire usailaren nahiko kakonikoa, kakofonikoa izan da.
Bueno, espaldi zara bitzatu.
Zuek, egin aldea zue base bat, ze zuek artista zaete, eta zuek egin base bat,
noski.
Eta esan pare bat itz, eta nik improvizatuko dut performance bat.
Ados.
Ese gaur egun modan dago.
Venga, noa...
Vale, baina...
Ba, esan pare batitz.
Bateriarekin.
Pare batitz. Eta baina... zuek egin, biboz, egin.
Bai, abioa boz.
Bai, azerren ingurra. Bai, itzak.
Berba.
Ah, vale.
Berbie, ba.
Bortako ditut itzak eta zuk improvisatuko duzu itzori
egin. Zuk esan, ja.
Vale.
Eta nik ingo du nahi dudana, erabiliko dut edo ez.
Kaka, zori. Fonia, estarria.
Ja, vale, a ver. A ver, itxaron beste hitz batzuk, ze hori da pizkat kaka.
Venga, dutxa.
Dutxa, eta izaldi bat ere izan daiteke, me baduzue.
Kebab pikanterik gabe.
Pikanterik gabe.
Beste bat edo.
Azkena.
Atzedinik ez drogarik gabe.
Jo.
Izaldi luzea, baina
vale, baziko gara.
Bikaina.
Azondo, bat, bi eta iru. Emantzek eta etorri gaukoan kuka eta etorri naiz ni baina ez dutxartuta atzedenik ez drogari gabe atzedenik ez drogari gabe hemen egotea auzo portalean da neukana bihotz barrenean ateratzen zaitzarroa hortzetan eta ile pila bat bekainen artean drogarik gabe atzedenik ez drogarik gabe atzedenik ez atu paracetamol. Ba hori, ezkerrik asko, performance itzela izan da nire.
Azkenean...
bai, azkenean...
ondo bukatu da, ondo joaten ari da
saioa. Arrato jai daukazu publiko bezala, ez?
Artista naizenez, denek jango dute egin dudan oraintze kakofonia hau, denek jan beharko dute entzule guztiek. Ezkerrik asko, bale?
Zelulosa maite dute.
Diru laguntzak eskatuko diziogu udaletxeari, gauza hauek sustatzeko eta CD bat egiteko.
Bai.
Gainera CD-ak modan daude.
Eta periferiako artistei laguntza emateko.
Hori
eta ni ez naiz periferiakoa, ze realitatean bizi naiz kazin munduaren magman, baina bueno. Ez hain periferiak.
Barkatu esan berri hon magma?
Magman.
Zupolita.
Magman.
Oie, bikaia.
Oh, izan da lan izen artistikoa, zorkun magma. Magma mia. Magma mia. Aur, lastanak.
Pasuazia?
Bai.
Ireki leioa hemengo kiratza mugitzeko pizka bat.
Eta atzera doa gainera, oso ondo, mungolka egiten.
Bai, baina.
Atzera doa mungolka egiten.
Narrastiarena egiten.
Bueno, hau saioa, ez dakit bikaina esan, baina, bueno, bintzat, originala, kuriosoa.
Bai, pertsonaiak, hemen, pertsonaiak dator, pertsonaiak badoa, sinolako, zera, prestakuntzarik gabe.
Entzuleak galdu alditugu, baina irabazi.
Estudionen giltzak, edo nor pertsonak izanen ditu, ikusten dugu moduan.
Edo zeinek sartu alda, hemen dik, bat ironina batekin, edo zein
horretan. Paratxute batekin, lehiotik.
Jose Santxutek.
Baina nondik esatu zu.
Ez que ya ez dakit Bristol eskalan tik, bueno, eskalatik ateratzen den zerbait da, bueno, baina bueno.
Nabaitu gozu kirazpizka bat hemen egon dala kopeta
pertsona.
Eskerra, esan da torri, bai, onan dago, hemen.
Hemen gertatutakoa, eskerrak ez duzula entzun, somatu eta sentitu eta bizi.
Zeba.
Baina, bueno, gero entzungo duzu podcastean.
Podcastean.
Karo, podcastean.
Hau da metakonizio bat.
Karo, hau da meta.
Gu, hemengo protagonistek ere ez gara enteratzen.
Bai, hori da. Puntazo bat dago. Eta vale. Zepolita, eta zen misteriotsua.
Pues, gogoekin nago, urrengo atalau entzuteko.
Venga, kuñatxo bat.
Askatu. Bota. Sostengatu. Konektatu.
Zure buru akademia, eskola bat baino askoz gehiago da. Zure etxea da. Zure gorputza zure templua delako. Ta zure gorputzarekin baldin bazatoz, ba etxean bezala sentituko zara.
Zure buru.
Antikapitalista zara? Ezkertiarra? Haserre altzaude munduan gertatzen denarekin? Ez zaitez azarretu. Eta bakarrik zentratu zaitez zure esku dagoenean. Aldatu zure militantziari dedikatzen diozun denbora eta zure buru akademian.
Yoga, txikun, biodantza, ekstatik dantz, akupuntura, meditazioa, musikoterapia, ozonoterapia, pranayama, berjaiotxe edo rebirthen, temazkal, mantra errezital kolektiboa.
Eta askoz gehiago ezagutu.
Zure buruarekin konektatzea da lehen pausua. Zu eta bakarrik zu. Zure buru.
Lehen kontsulta doainik.
Bueno, dakizuen ez, jabete honetan inauteriak izan dira auzoan. Eta, pues galderatxo batzuk egin dizkiegu bertan parte hartutako pertsonajei, bakoitza bere mozorrarekin.
Uribarri Matiko jai batxordeak antolatutako inauteri jaian gaude, milaka mozorroen artean, eta galdera batzuk egingo ditu hemendik ditugun lagunei. Besteak beste, dalmataz jantzita dagoen Inigo topatu dugu. Nola da emakume hauen?
Malefika, betzen, no?
Malefikak zer esan dizu dalmata moduan?
Bueno, txarto portatu gara, baina, bueno, hausoko inauterietako jaialdian harrapatu dozku eta, bueno, gure lekuan epini dozku.
Eta harrapatu nahi zintuen, ez? Lortu egin du?
Lortu da, bai, gu eta gure umeak.
Eta ezin izan eskapatu, ez da?
Euskara eskapatu ez. Lehartan harrapatu dozku, baina, bueno, azkenean ondo gauz.
Garesti saldu du zuen larrua, ez?
Hori da. Kalimotxo batxun truke lortu dugu azke ibiltea orain.
Eskerrik asko.
Vale.
Eta nola ez, Amasiku orkesta zoragarria, txaranga, auzotik zehar, egonda jotzen. Zan ikusu duzu inauterietan Uribarriko giroa?
Ba, primeran. Tabernaz ibili gara jotzen, eta giro parega beha. Euribarrik, beti hobeto.
Zeintzuk izan dira jodu zuen hitak?
Ba, indiz, la morotxa, la oreja bango bebai, eskoa babestu da. Gero reggaetoi remix bat, eta nola ez, la polla rekoren popurria.
Eta badakigu txaranga batek jostean jan behar duela Uribarriko gastronomiaren inguruan zerbait esateko.
Jo, ba, primeran, jan dugu oiazkoa eta beste batzuk solomilloa. Patatekin ezin dugu, eta ezin da palde bat bakoetan zat, da ezin izan dugu, baina bueno.
Ba, eskerrik asko, Samasiku, lan bikaina. Harry Potterren inguruan mozorratutako kuadrilla bat daukagu hemen. Nolako etxizoak egin dituzue zuen lagunei?
Alohomora eta Wingardius Leviosa.
Eta zer egin diozue zuen lagunei etxizo hoiekin?
Kontrolatu eta hil. Eta abraka.
Eta abrakedabra?
Bai.
Eta hori zer da?
Enta. Papaya.
Eta papaya horrekin zer egin diozu zure aurrean zen eukanari?
Hil.
Hil.
Besteak beste ratatu i mozorrarekin topatu dugu amatxo bat eta bere sagutzua beso artean. Zenolako menua daukagu inauteri honetan?
Ba, bueno, ba, gaur ez gara jeitzierara ailegatu, baina, bueno, disfrutatu egin dugu dantzak ikusten, eta, bueno, biharria kapela prest.
Zeran ikusi zure alabak inautere giroa?
Ba, bueno, bere lehenengo inauteriak, ele izetxu, ez da? Ba, nik uste oso ondo, egonda oso esna, eta irrifarre egiten.
Bikain, eskerrik asko. Beste emakume elegante bat daukagu Frida Kaloz jantzita, zein da zure gaurko artelana?
Ba, joan naiz, zukaldariaren etxera, eta eman dit zeukan arropa guztia, eta jantzi naiz, ba, aber zertaz joango garen gaur, ba, Frida Kaloz, ba, aurrera.
Eta barruan daukasun artista hori atera duzu?
Bueno, a ver, es que Frida pintorea zen, eta ni horretan, baya, baya. Baina, bueno, dantzatu dugu pizkatxo bat.
Dantzatu eta bizitza kolorestatu, ez da?
Hori da, bai.
Eskerrik asko, eta hemendik emisioa gure estudioetara bidaltzen dugu berriro. Bikaina izan dugu gaurko inauteria, Uribarrin, jai batzordeari esker.
Bueno, eta betiko moduan, hementxe daukagu gure Andoren gomendioa.
Araguaz.
Bueno, eta gaurko honetan daukagu gurekin Bilboko talde gazte bat Adurdu izena, eta hemen daukagu gurekin Xabi, haupa Xabi.
Kaixo.
Azteko, zelan nazalduko zenuke Adur taldeak egiten duen estiloa? Adibidez.
Ba, bueno, beti esaten dugu rabe punk dala, pues punka gustatzen jagu eta naroa grita un poco eta hori, baina gero be niri teknoa asko gustatzen jat eta le metemos ahí un poco bombo.
Hori da, orduan zarete naroa eta biok, ez?
Bai, bakarrik bi gara.
Bakarrik bi. Eta, bueno, orain ari zarete diska berri bat grabatzen, ez?
Bai, hasi ginenean ba, bi diskatea giritu un poco por inercia eta oin eten gara purtsu bet, un poco pazerlo más pensau, eta goza politak ateatzen egira, bai.
Bale, eta zelan da zuek lan egiteko era? Zelan kudeatzen duzuek?
Guaz ginenean, genukan oso argi, dana guk egin nahi genuela. Osea, batzutan, noiz behin eskatu dugu laguntza, ez dakit norbaiti, ba, zozer egiteko, baina alden neurrian, ba, dana grabatzen dugu, dana ekoizten, dana masterizatzen dana, eta guk sinesten dugu artea horrela egin berdala, osea, gure artean dana egin berdala, porque gero a la mínima saltzen da norbait que quiere sacar pasta y esto deja de ser una conversación sobre arte y empieza a ser algo empresarial y no mola nada.
¿Meses? Vale, eta arduan, jendeak Adur ezagutzeko zea besti entzungo dugu?
Ba, ez dakit, no? O sea, jarri aldugu un unreleased.
Hau da, primizia bat izango dugu?
Izan leik, bai, bai.
Vale, eta zea besti entzungo dugu, izen burua edo?
Es que ondino ez dauk izen burua. ¿Sabes?
Ostras, orduan podcast hau entzungo duen jendea
jarri al dio.
Kriston primizia, ez? Vale. Ah, bai, jarri al dio.
Yo que sé, que digan. Vale. Pues a mí me parece que tal.
Vale, orduan jasoko ditugu entzulen iritziak, ez?
Hori da.
Vale, ba, hemen daukazue Adurren abesti berri-berria.
Unreleased. Yeah.
Sarrikikipi urdaitegia, Matikon ireki berri den altxugukuko erriskatik didalagik.
Siberako airea freskoa gure auzora iratu da eta sakurtegi zinez ongi eginda.
Eta orain, zapore hori goiko ibarretik jaitsi da, zure mailan txerriki eta gaznarik freskoena.
Jin, Sarrikikipira, sarkiteria, mendik heginen herrenen dizin lekia.
Erriko egiazkoa, fida-fida, konfidantzazkoa.
Betiko zaporea, ire gustura moztuta.
Onkixin, erriki bira, xarkuteria, kabana maixiaren ezaldiatien erraitia.
Fin-fin, lodi-lodi, alako eskorretan, hemen behar den bezala prestatzen dugu.
Pirinietako portuetako aize garbia.
Jin, xarkiki bira, xarkiteria, betiko xaboria, ire giztira moztirik, orain Matiko dendan bagia. Bueno, lagunak, bitxikeri atal honetara ondo etorriak, beste behin ere, eta gaur Zurbaranen simbolo bat bilakatu den marrazki batekin natorkizue. Ez dakizuen onden, ez? Mori Rabeletik ikusten dena, bai oinez eta bai kotxean pasatzen zareten guztiok ikusi duzuena, Foken grafiti mitikoa. Naiz eta, teknikoki, Fokak ez izan. Ja, dakizuen ez, morsak dira. Baina, bueno, hemen beti Fokak bezala ezagutu ditugu.
Bai. Foken murala eta morsak dira. Bai. Vale? Bueno, litzatez dira txoriak.
Marrazki honen inguruan historio pizka bat nahi duzue?
Bai, noski.
Venga, ba.
Bueno, pues, jakin dezazuen, 1984 eta 1984, auzoan garai beltz bat bizi izan zen. Hamarkada horretan batez ere, 1980 hamarkadan, pues drogak bete-betean sartuta zeuden gure gizartean, batek daki noren eskubeltzarengatik, eta gurasoek ba, atera nahi izan zuten, pues bueno, buelta bat emotea pues giro horreri ez, eta eskautaldeak, Zurbarango eskautaldeak eta parrokiaren laguntzarekin, pues bolo-bolo zebilen lelo bat erabil zuen. Enfoka zure bizitza, euskeraz ikase, bai? Euskeraz ikasi, euskeraz sustatzeko kanpaina, eta enfoka zure bizitza gazteak drogadikzioatik atera alizatik.
Ah, hori zen helburua, hau da. Enfoka zaitez, joan zaitez bideonetik, eta ez...
Hori da, zentratu...
Siringeratxetik.
Zentratu zaitez, zeren lehen, bueno, pues, mugiko ornokia zahar baten argazki bat, baino desenfokatu dago, zegoen gizartea. Bueno, bat, kasu honetan, gazteak, ez? Eta, hor dator, hitz jokoa, esan duzun bezala, enfoka, foka...
Bai,
gakoa, bai, zulertzen
bai, da. Foka batek enfokatzen du.
Hori da,
hori da. Enfokatzen zaitu.
Hori da.
Bideonetik, eramaten zaitu!
Eta nola ez lagunak, pues, zera, iragarki kanpaina hon bat bezala, pues behar du bere polemika, ez? Eta non lortu zuten polemika? Pues, badakizuen ez, bi animali hauen jarrera, esan dezagun, deigarri batean, jarrita. Ze uste duzue?
Ezakit, bata bestearen bizkarra raskatzen ari da...
Nik uste dut gizarte koitozentrista batean bizi garela. Eta ari dira elkarri mimoak egiten. Baina gure begira da... Pues hori, koitozentrista da.
Ba, bai, nire begira da horrela da. Dudarik gabe.
Beste batzuk, enfoker, ez enfoker.
Neltza dira las fokas foker eta oso posik daude, bata bestea fokatzen.
Que te foken.
Bueno, pues beti egonda hor lotuta bitxikeri hori, zer egiten ari diren, edo ezer, edo bakoitzaren irudipenan ustea.
Bai.
Baina ja, Zurbaranen simbolo bete-betean bilakatu da.
Baina, gauza bat, Fontxo, baina marrazki egin zuenaren helburua zein zen? Osea, zer irudikatu nahi zuen, zer akzioa egin nahi zuen?
Nik uste dut zaintza ez da? Elkar zaintza, zaintza.
Bai, bai, besarkadak, mimitoak.
Ez dizkio nahi bere, ez du nahi ziztatu. Bera
letagin
horiekin ez du nahi ziztatu.
Baina ziztaden, ziringen ziztadetik alden du nahi zuten, baina ezkeran
hor dago.
Ziztada, nola baiteko ziztaba dago.
Hor dago.
Hor dago.
Hor dago.
Ostras, Jorkek, bai, bere...
Pues izan daiteke hori.
Hor dago.
Atera izan dugu mamia.
Bere kontroletik ezaki zerbait erakusten ari da? Eta uste dute, bai...
Bai, simulatzen du, hori da, simulatzen du xiringa bat, bere letaginek simulatzen dute.
Jorke, ari da, erakusten lehenengo bozetoa.
Bai, ez du pintxatzen.
No pintxa!
Claro. Oh, shit. Yeah, pues beitu, hemen oraintxe bertan atera dugu marrazki horren atzean zegoen esan nahia. Jorkeri buru alertu saio...
eta beste kontu bat, azken kontu bat, aipatu behar dugu nahi gabe, gure auzokideen Bilbo Garbiko kide batek jaso zuela mandatu bat, bertan zegoen grafiti bat, ezabatzeko. Eta nahi gabe, aipatu behar dugu, irudia bera, urte luzeren ostean, ezabatu egin zutela akatz bategatik.
Bai, eta hori izan zen, 2019.
Bai. Ai, aurreratu natzen.
Lasai, ondo, ondo, porque da kultura popularra, eugenek basekien. Baina horrek, biztanleriaren amorrua piztu zuen marrasketaren atxinketa, eta herri eskaera baten bitartez lortu zuten berriro marrastea. Bai, horrela
izan zen.
Hori izan zen? 2019. Baina, esan behar da, beti ez dala egon grafiti hori. Marrastu zen ostean, gero, baserri baten, marraski bate egon zela urte batzuz, baina larogetamargarren amarkadan berriro margostu zutela igeren, eskolaren guraso elkartek eskatuta, eta gehitu zioten Zurbarango eskola molaren leloaren partea.
Zinteres jarria. Esan nahi nizun gauza bat, galdera bat, ea zudak izun. Bilboko garbitzaile brigadak iriko grafitiak, hori, kentzeko, gau, berez ez da grafiti bat, da mural bat, bale, beste, zera, formatu bat da. Baina, zer jarri zuten horren ordez?
Ez txuriz, ba.
Txuriz. Nola gustatzen zaien txuria? Edo grisa, duko zazen dut, grisa. Txuria baino, grisa, bai, beti, grisatzaileak.
Bilbo grisa, nahiago, asko bai. Zabe.
Fontxito, ventilao.
Oso ondo.
Enfoka tu bizitza.
Eta ez egin ziztadarik.
Elkarrizketa.
Gaurko honetan Raimunda Lau Okindegira etorri gara, non eta Zurbaranbarrin munduko konfinean, Iturriondo plaza lehenengo zenbakian, hemen Kristolako biztak Bilborantza ditugu, eta hemen daukagu Arrate bertako langilea, elkarrizketatxo bat egingo diogula, bera kontatuko digu hemen egiten duten ogi gozo honen sekretuak. Gurekin geratu. Ongi etorri, Arrate.
Apa, ongi etorri.
Bueno, eta zinbesteko galdera, nola okurritu zitzaizun okina izatea?
Ba, niri familiatik etortzen zait, eta azkenean beti naiz eta ikasi, eta zure gauzatxo biletu nahi izan, ba, etxean eskutxo bat bota behar da, eta hemen magiarekin gelditu egiten zara.
Oso ondo, familiatik datorkiola ogibidea, nola animatu zineten Zurbaranbarrin okindegi bat irekitzera?
Aspaldian, okindegiaren gauza gure aitzitzek sortu zuen eta gure aitzek landu egin zuten eta ikusi zuten, antzinako ogitegi modelua pizka bate zarkituta zegoela eta nola zabaldu alzuten eta denda txikiak egiten eta jendari hurbiltzen hasi ziren. Orduan, Zurbaranbarri bada alako auzo jende langilearena, jende asko bizi dena eta azkenean, beraien gure ogia hurbiltzeko, hemen sortu genuen denda.
Oso ondo, ekintzaileak Zurbaranbarri auzoan. Bueno, eta Arrate, zertan datza ogi on bat egitea?
Ostras, buruz sartu gara. Ogi on bat egitea, errezeta edukitzea, mimo asko jartzea, kontuz pausuak jarraitzea, eta bestoka, beste misteriorik.
Eta maitasuna, ez?
Hombre, benetazuna beti.
Hori hasi daki.
Bai.
Inoiz masa aserretu zaizu eta mami txarreko ogi bat atera jatzu?
Bai. Batzutar, egun guztiak ez dira berdinak, agian urlar sartu diozu edo uruna segun urteko zein garaietan ez dago bardin, eta horre zure sekretutxok erabiltzen dituzu, ez da, pizka bat beraikin jolasteko.
Ze ogiak ere bere karakterra dauka eta batzutan igual arroegi atera zaizu, ez?
Ogiak gu beti esaten dugu materia bizia dela, ezta? Egiten hasten sarenetik bukatzen duzunera arte asko aldatu daiteke. Orduan, ba bai, arro atera zaizu. Ba, domestikatu egin marduzu pixka bat. Zaindu egin marduzu.
Zer eragin du hartzidura denborak ogiaren zaporean, ehunduran eta digestioan?
Zer ikusi handia dauka. Hartzidura, edo, bueno, fermentazioan esaten dunik. Azkenean, gero eta denporan zabalago izan, eta gero eta ez badiozu usten lar fermentatzen, askoz gozoago urtengo zaizu ogia, eta jan egiteko orduan, ere samurragoa izango da, elastikoagoa, atseginagoa izango da. Ogia ez da perserekin ibiltzeko gauza.
Zure esperientziatik, nola aldatu da okinaren lanbidea azken urteetan? Makinak, lan erritmoa, kontsumoa, prestakuntza, zer iritzi duzu?
Ni okin familia batetik nator, nire aitzitzek ba ja egiten, jo, haiek egiten zuten ogia artesa batetan, beti zen ama orea ezituzten erabiltzen, gero etorri ziren okin lebadura hauek, guk bai erabiltzen ditugu, eta orain duela urte batzuk ama horrera voltatu ginen, ezta? Onura oso onuragarria da. Bueno, gaur egunean, claro, prozedura industrializatu bat egiten duzunean badaude enpresa oso handi batzuk, oso automatizatuta guztia, pertsona gutxi daude lanean, zein automatizatuta dago eta milioika ogi ateratzen dituztela. Claro, ogi hauek ultrakongelatuta egon aldira, munduko Taiwanera bota aldituzu, nahi duzuna, vale, fenomeno. Kriston diru ekarpenak harri aldizu, estaz, pipa, torgia bezala egiten dituzu. Baina, claro.
Baina, ez dago mimoa, ez dago lastanketa, ez dago maitasuna.
Hori da,
eta nabaritzen da, urrengo egunean, burdinezko barra bat baino gogorrago daudela, ez?
Edo kontrakoa, osea, hain bigunan elastiko, igual agin bat ere utzi aldu dezakezula, osea, azkenan guztiok hartu dugu noiz bai, alako giak gasolindegi batean supermerkatuan. A ber, momentuz oso de pastillak edo honek kapsulak dragoi bolakoa, hoia kateratzen direna. Baina, bueno, igual hartzen da.
Seguro.
Ba, fijo.
Goazen erritmoan. Lanaren zer zati ez du inork imaginatzen eta dirudiena baino askoz ere romantikoagoa da, arrate?
Hau oso pertsonala da, benetan, pena ematen dit galdetzeaz, konfesatu egin behar dut. Niri pibak gustatzen zaidana, eta oso intomoa da niretzat, ogi hori fermentatzen dagoenean ematen duen usaina.
Oh.
Ez da labekoa bezalakoa, eta jente askori igual ezaio gustatzen, baina niri fermentu usain hori pila gustatzen zaiz.
Gainera zu okin familia batetik zatoz eta usain hori etxean egongo da edo inguruan egongo zan betidanik, ez?
Bai. Nire senarra adibidez ezagutu ninduenean eta nire familiarekin jan zuen lehenengo aldian harretuta gelditu zen, ze leku batera joan ginen, eta ikusi zuen guztiok egiten genuela berdin, ez da? Ogia zabaldu eta jan
ez,
usain du.
Aiba.
Beti, usain zen dugu.
Esan dezakegu zure senarrak harrapat zintuela eskuak masa artean.
Hombre, edo ni masarekin harrapatu nien berari, ez dakit.
Zer adierazle erabiltzen duzu, masa bat errezetan markatutako denboraz harago pres dagoela jakiteko.
Bale, momentu honetan ez egin barrerik, bale? Ze hau da, bere nire gauza oso pertsonal bat, amasatzen ikasi nuenekoa, justo hori tekstura puntua jakiteko noiz egoen apropos. Eta azkenean ikusi nuenean, konparatzeko jakiteko zein izen bat jartzeko, nik deitzen nion tekstura tetita. Osea, benetan, titi bat ikutzen bezalakoa. Osea, badakit oso gauza berdea dela, oso pertsona,
bueno, baina
nire, nire imaginarioan, bazen titi bat ikutzen bezalakoa, ba, fenomeno, prest da.
Vale, eta arrate sartuko gara are gehiago area pertsonalean, zure bizitzan ikusi dituzun ikusentzutekoen artean zein gomendatuko zenieke gure entzulei.
Ba, nekien galdero betorriko zela eta justo justo ni baniz pertsona bat telebista lehen asko ikusi al nuen, orain apenas ez dut ikusten ta gaina siesta botatzeko erabiltzen dut. Orduan ni beti bueltatuko naiz 80-90 aldeko pelikula hoietara, osea, nik orain Los Goonies ikusteko gogo pila bat daukat.
Los Goonies, gaine, Stranger Things ikusi dugu eta da como Los Goonies ikusi bardu, tia.
Cuadrilla hori gazteena, ¿es? Aventura salea.
Bai, bai, bai.
Es loteta, ¿es?
Bai, es. Osona.
Nola ez, azkarrizketa izteko, zer mezu bidaltzen diozu mundu oneri?
Bueno, zer nahi duzu, mezu komertziala edo mezu espirituala, aukeratu zuk?
Espirituala.
Konektatzea. Konektatzea inguratzen dizunarekin, jendearekin, lurrarekin, airearekin, eta disfrutatzea momentu guztiak.
Bueno, eta honen beste arrate agurtuko dugu, hemen Raimunda Lau okindegian, Zurbaran Barri, Turriondo Plazan, lehenengo zenbakia. Eskerrik asko guztiagatik arrate, eta zure jakinduria gurekin konpartitzeagatik.
Ba, eskerrik asko zeu hori, elkarrizketagatik eta denbora honegatik.
Bueno, eta iritsi gara bukaerara.
Tira, bai, 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 borobila, atera zaigu.
Bai, bueno. Gidoia, gidoia beste, bai, beste behin ere lehertu dugu, idatxitako apikutara joan da.
Aze gidoia.
Ereinda, sempre hau, sempre hau.
Oso ona, osa.
Eta hori ereinda, eh?
Ereinda, badaude hitz bereziak, eh?
Bai.
Aipatuko ditugu.
Hemendik, esaten dizuegu, imeiera lehenengo mezua jaso dugula, garasi delako batenak, animoak emoten dizkigula eta bi hitz ekarri dizkigula guk urrengo ataletan erabilia lizateko.
Ondo lotu duzun.
Noski baietz. Lehenengo, spoiler. Euskeraz, nola esango genuke? Izorraki! Guztio baki zu zer den. Spoiler bat egitea, pelikula edo zerbaiten aurre esan bat, besteari drama guztiaren misterioa edo zera hori kenduta, ez? Izorraki! Eta, bigarrena, esateko erderaz esaten dena melasuda, berdin zaidala, era... kaleko era batean dizerdit. Horrek dizerdit.
Bai. Eta horrelako enfasia jarri behar da.
Bai.
Izorraki. Bai. Bueno, orain Supermanen azkenengo, vale, sekuentzia esango dizuet eta hau izorraki bat da. Ostras, papaten mosten da, giroa.
Ba, integratzeko bi hitz hauek esango dugu, ba, ez dugula egingo gure urrengo atalaren izorrakirik, baina bero datorrela urrengoa be bai. Eta bestaldetik ere, ba, animatzea bidaltzera gure emailera mezuak, ze guri ez dizer digute, gure zuen mezuek. Beraz, gogoraraziko dugu emaila agian,
ezta? Hori da, auzoportala.podcast
karekin
abildua@gmail.com.
Eta nola ez, ba, agur bero bat bidaltzea gure Mauka Euskaltzalean topaguneari, bai, auzoko topaguneari.
Mauka Euskaraz barra-barra.
Mauka, Euskaraz barra-barra.
Eta besterik gabe, ezta? Ba, gaizki esandakoak parkatu eta ondo esanekoak gogoan hartu, ezta, ekipo?
Hori da, eta azkenego, ba, bestitxoa, ezta, eklesiastikoa.
Raimunda nire alaba, no te da.
Hemen ama. Beden katuak.